Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jdeme na to, vážení posluchači a diváci, já vás moc zdravím dnes, musím říct, po 14 dnech s Jardou Chvátalem, protože Jarda byl minulý týden opravdu marot, ale vypadá to, že se z toho vylízal, jak se říká, velmi dobře. Jardo, já tě zdravím ve vysílání opět po 14 dnech, ahoj.
Já tě zdravím taktéž a srdečně tě zdravím, stejně tak jako naše posluchače a diváky.
Ano. Takže mnozí jste psali, mnozí jste volali, jestli toto pondělí to bude už v pořádku. Tak jak vidíte, vy, kteří se díváte na televizi, tak už tu Jardu máme a s ním další část pořadu Magické síly země. Je to již pátá část. Bude to bohatě ilustrované obrázky, které mi tady Jarda poslal. Takže doporučuji raději si pustit televizi, než poslouchat rádio, pokud samozřejmě můžete. Ne všichni mohou při své práci třeba koukat i na televizi. Ale uděláme to tak, aby i vy, kteří se díváte pouze na, teda který posloucháte pouze rádio, abyste z toho měli plnohodnotné informace. Takže Rouši, je to tvoje.
No já teď jsem takový, jako, ty jsi říkal, že diváci, posluchači volali, jestli bude pořad teď pondělí a teď nevím, co si o to mám myslet. Jestli volali z toho důvodu, že už se konečně mě zbavějí, teda že jako už budou, tak už aspoň bude nějaká změna, tak už to konečně s tím Chvátalem skončí, tak to, že už se těšili, jako, anebo zase naopak, že jim to scházelo.
Tak teď tak nevím, kdyby, to, toho mám... kdyby to bylo jaksi
toho mám vybrat,
tu druhou jako alternativu, tak bych to statečně neříkal. Prostě volali, že se na to těší. Ano, tak
Tak budeme tomu věřit.
Chtěli i náhradní termín minulý týden, no, ale bohužel, aha,
budeme bohužel tomu věřit, to nešlo. Dobře.
Tak.
Tak jo, takže dneska, teda jestli můžu jako říct, tak dneska to budeme mít takový v těch třech částech, nebo ve dvou částech. Já jsem si tady na úvod připravil takovou určitou důležitou informaci, nebo respektive důležité téma, které je spojeno s řetězcem poměrně dost zásadní informací a vzhledem k tomu, že bych nechtěl otálet s prezentací toho materiálu, tak jsem si říkal, že bychom to mohli na úvod dát už teď v pondělí do našeho pořadu a potom budeme pokračovat v tom základním hlavním nosném tématu, který pojednává o, my jsme tomu dali název Magické síly země, ale samozřejmě je to podstatně komplexnější téma, které já považuji za hodně důležité vzhledem i k určitým změnám a procesům, které jak si budou hodně důležité právě z toho hlediska energetické a datové vazby lidské civilizace, potažmo tedy každého jednoho z nás, s touto planetou, respektive s tímto planetárním tělesem. Takže budeme v tom tématu tedy pokračovat potom dál v té základní části. No a já bych ještě si dovolil tedy na začátek pozvat případné zájemce na třetí díl mého kurzu, videokurzu, Když mysl ovládá hmotu. Tady ta třetí část bude odvysílána naživo ve středu od 6:30 do od půl sedmi do půl desáté a potom repríze, nebo respektive v offlineu si to potom zájemci můžou stáhnout z mého portálu. Ale i ten online samozřejmě je možné přímo přes ten můj portál shlédnout, podívat se na to. Takže určitě vás tam rád v tu středu o půl sedmé přivítám. Bližší informace o obsahu tady té třetí části cyklu, když mysl ovládá hmotu, naleznete na mých internetových stránkách v bloku webináře, tak tam si potom můžete přečíst, prostudovat bližší informace k tomu. Tak to je jedna věc a teď pojďme na ten úvod. Objevily se totiž poměrně zajímavé a nejen podle mého názoru i důležité informace spropojené s kanálem internetovým, který v současné době je všeobecně znám a který vystupuje pod pseudonymem QAnon, Anon, jako Onen, a tady v podstatě na tomto kanálu dlouhodobě mohou zájemci sledovat vývoj určitých zákulisních aktivit, které jsou spojeny s globální politikou v rovině globálně mocenského systému, v rovině událostí, ke kterým dochází průběžně na té vnitrostátní úrovni nebo to vnitrostátní prostředí Spojených států. Ale samozřejmě ve hře jsou tam, je tam i mnoho jiných a jiných a jiných věcí. No a člověk, který tak nějak se jakoby stará o tyto věci, nebo do určité míry je zprostředkovává, je Kirk Petroun, který zase určitým způsobem manažuje ty informace, ty data od signatury QAnon. QAnon je v podstatě zcela určitě skupina lidí, není to jeden člověk, ale je to poměrně velké množství lidí a ukazuje se nebo proslýchá se, že se jedná o společenství, které spolupracuje s Pozemskou aliancí, to znamená spolupracuje na jedné straně s blokem, silovým blokem, který, když to zjednoduším, je na té naší straně a který se snaží o to, aby došlo k zlepšení stavu a kvality, stávající kvality lidské civilizace na této planetě, aby byla zlomena moc, chcete-li taková určitá mocenská direktiva toho, co nazýváme globální mocenský systém. A na druhé straně je tady ta skupina těch jedinců zjevně napojená na americkou vojenskou zpravodajskou službu, která jakýmsi způsobem prostřednictvím tady tohoto kanálu se snaží informovat obyvatelstvo této planety, nebo alespoň tu část obyvatelstva, které to, co se odehrává, to, co se děje a zjevně bude odehrávat a bude dít, nenechává klidnou a tu část obyvatelstva, která si přeje poměrně zásadní a řekl bych pro nás, pro všechny pozitivní změny v tom stávajícím civilizačním a kulturním uspořádání, našeho světa. Na druhé straně potom tady ta americká vojenská zpravodajská služba úzce spolupracuje s Bílým domem, asi s největší pravděpodobností s Trumpovým Bílým domem, Takže když to sečteme, potrhneme, tak lze do určité míry konstatovat, že tady ta vojenská rozvědka pomáhá jaksi pomáhá zásobovat důležitými informacemi ten prvek QAnon, což je ta skupina těch anonymních jedinců, které se doposud datově přes internet projevovaly přes kanál 8kun nebo 8chan, který v posledních dnech transformoval v kanál 8kun, 8kun, což by v podstatě by mělo být nové virtuální prostředí, kde by ta skupina QAnon měla s veřejností sdílet spoustu dalších informací. A teď jdeme k tomu podstatnému. Mm-hmm. A to podstatné spočívá v tom, že před několika dny, jak upozornil Petroun, jak upozornil ten správce v podstatě, tak QAnon poskytl celou řadu velice zajímavých a ucelených informací, které pojednávají o projektu Looking Glass, což je projekt v překladu projekt Zrcadlo, zjednodušeně řečeno. A pro nás tady ten projekt Zrcadlo je extrémně důležitý, neboť souvisí s dlouhodobě vedenými manipulacemi a různorodými aktivitami na té naší časové ose, a nejenom na naší časové ose, ale především na naší časové ose. Ten looking, já tě poprosím, můžeš tam dát první snímek, ten první obrázek. Na tom obrázku je kresba, jakoby technické zobrazení. Jo, aha, pardon, tak to je ještě něco jiného, tak já bych tě poprosil o obrázek 4, 1, 2, 3, 4, jestli můžeme to takhle udělat.
No, můžeme, ano.
Měl by tam být takový, jako, takový projekt, nárys.
Jo, už to tady vidím, to je projekt Locking Glass.
Tak, výborně, výborně. Tak, a tady ta technologie umožňuje vidět události nejen zpětně na časové ose do historie, ale i do budoucnosti, nebo do alternativní, dejme tomu, budoucnosti. Ono technicky je to poměrně komplikovaná záležitost na vysvětlování toto, protože ono to souvisí s kvantovou fyzikou, ale nejen s kvantovou fyzikou, ale vůbec s fyzikou takového toho vyššího řádu, takové té vyšší úrovně. A nemyslím si, že by teď mělo smysl se tedy zahrabat do technických detailů a technických informací, které stejně asi by nebyly úplně pochopeny. Ale důležité tady je to, že informace o tomto projektu nejsou nového charakteru. Mnoho insiderů a zasedců referovalo o projektu Zrcadlo, minimálně v tom slova smyslu, že takový projekt skutečně existuje, že tu technologii viděli, a dokonce, že ji viděli i v činnosti, a nebo že se podíleli na jakoby, té technické aktivitě tady tohoto zařízení. V tomto duchu například svého času informoval insider Newman, který s technologií Looking Glass v průběhu několika let jaksi ne, že by přímo pracoval, ale měl možnost se k tomu zařízení dostat poměrně natěsno a byl přítomen tomu, když opakovaně byl přítomen tomu, takové té situaci, když to zařízení bylo v provozu. Každopádně úplně první zmínka o technologii zrcadla přišla svého času, už je to poměrně hodně dlouho, dost roků dozadu, od informátora Boba Lazara. Stalo se to v roce 1989. To znamená, že první informace o Looking Glass, o tomto projektu, o této technologii, byla na veřejnosti k dispozici již v roce 1989. Já jsem se k ní poprvé dostal přes své mentory v roce 1992. Od té doby samozřejmě ty informace týkající se tady této problematiky prošly určitou genezí, určitým vývojem, a dneska i ta širší zájmová veřejnost má k dispozici poměrně velké množství tady k tomuto tématu. Každopádně otázkou je, nebo jednou z důležitých otázek je, kolik tady těchto instalací nebo tady těchto zařízení ve skutečnosti existuje, protože celou dobu se jaksi mělo za to, že existuje pouze jedna technologie, jedno zařízení, které je, a to bylo potvrzeno, umístěno v oblasti Area 51 v sektoru S4, nebo v objektu S4, ale v současné době se jaksi ukazuje, že těch technologií bude vícero k dispozici na této planetě. Určitě buď to stejné, anebo podobnou technologii mají Rusové v tajném, která by měla být umístěna v podzemním komplexu přísně utajeného vojenského experimentálního centra nedaleko Jekatěrinburku. Tu technologii by měli mít dispozici Číňané a ta technologie s největší pravděpodobností, a nevím to samozřejmě se 100% jistotou, by se měla nacházet i na Pine Gap, což je poměrně velká specializovaná americká nebo americko-australská. Ono je to základna patří Americe, ale je provozována ve spolupráci s Australany v centrální oblasti Austrálie. Jinak samozřejmě těch zdrojů, které pojednávají o Looking Glass, je celá řada a ty informace samozřejmě se od sebe poměrně někdy v některých případech poměrně dost odlišují podle toho, o jaký zdroj se jedná. Samozřejmě ta míra přesnosti té datové přesnosti je různorodá. Jiným takovým velice zajímavým zdrojem, určitě hodným k prostudování, je bývalý vědecký pracovník Preston Nichols, který byl dlouhodobě, respektive po dobu několika let, zapojen do z velice známého už v současné době na veřejnosti projektu Montauk, který navázal na projekt Rainbow a Phoenix, přičemž informace o aktivitě, takový té základní ose aktivit uvnitř toho projektu Montauk byly Nicholsem zveřejněny v roce 1992. Shodou okolností to bylo ve stejném roce, kdy já jsem tady měl možnost začít studovat problematiku Looking Glass. A tady jde o to, že se ukazuje, že už v druhé polovině 60. let a v průběhu 70. let měli minimálně Američané k dispozici zařízení, které nedosahovalo parametru, dejme tomu parametru toho současného Looking Glass, ale bylo to zařízení, které umožňovalo určitým způsobem aktivně vstupovat do prostoročasu nebo časoprostorových membrán a tyto membrány v určité míře prostě ovlivňovat. Mm. On ten projekt Montauk běžel v letech 1971 až 1983 na bývalém vojenském letišti Montauk v oblasti Long Island, což je v podstatě oblast nebo místo, které se nachází ve státě New York. A tady, tady tato instalace, tato, ten areál byl dlouhodobě vyčleněn pro celou řadu velice podivných vojenských experimentů, do kterých bylo zapojeno poměrně velké množství lidských subjektů, mnohdy nic netušících a doslova do písmene unesených z ulice, v valné většině šlo o bezdomovce a lidé, kteří měli nějakým způsobem hodně oslabené sociální vazby na naši společnost, protože samozřejmě po nich nikdo nepátral, nikdo se po nich nescházel a ti lidé nescháněl a ty lidé někomu nescházeli. Ano. Hmm. Samozřejmě, že v rámci toho projektu Montauk byly používány nebo byly aktivně užívány koncepty celé řady mimozemských technologií, mezi které například patřilo tzv. Křeslo, což je slangový výraz právě pro tu technologii, prostřednictvím které bylo možné ovlivňovat anebo atakovat časoprostorové membrány, což sama o sobě byla činnost, mluvím v minulém čísle, protože samozřejmě v současné době se to už neděje, alespoň tedy na úrovni, na té technologické úrovni, která byla na přelomu 60. a 70. let. A samozřejmě taková aktivita nebo takové aktivity byly naprosto bezprecedentního charakteru, protože byly doprovázeny naprosto kritickými důsledky a dopady, se kterými se setkáváme v současné době, aniž o tom lidská společnost nebo to lidské společenství vůbec ví a nebo něco tuší a se kterými se ještě setkávat budeme v budoucnosti. Mimo no, v rámci takových těch základních osnov například patřily experimenty s ohýbáním času právě za účelem nahlížení do minulosti v rámci nějaké té analytické činnosti, kdy v podstatě především docházelo k porovnávání informací různorodých historických a prehistorických pramenů, které byly nalezeny a objeveny a na jedné straně a na druhé straně ty data byla porovnávána s tím, co bylo viděno prostřednictvím toho zrcadla nebo prostřednictvím té tehdejší technologie. A co se týče budoucnosti, no tak to samozřejmě bylo také kriticky zásadní a důležité, protože ten, kdo měl možnost disponovat informacemi o potenciálně pravděpodobném nebo pravděpodobných scénářích vývoje různých důležitých událostí na tomto světě, tak měl zcela jasně velkou výhodu oproti ostatním. A o to tady samozřejmě do určité míry šlo. Tady je potřeba ještě říci, že samozřejmě ta technologie, na základě které byla sestavena konstrukce toho křesla, jak se to slangově nazývá, to zařízení, tak jak už to velmi často prostě bylo, tak byla mimozemského charakteru a na základě nebo prostřednictvím reverzního inženýrství potom byla jaksi praktickým způsobem ten mimozemský koncept aplikován potom do těch našich podmínek s tím následným praktickým využitím. Ty lidé, kteří v podstatě zmizeli z těch ulic, protože byli uneseni, tak mezi nimi byly i děti, tisíce dětí, které se ztratily, a tito lidé byli posíláni takzvanými, nazvíme to, časovými portály do různých úrovní těch časoprostorových membrán, a ti lidé ve velké většině případů se už nevrátili, prostě nenávratně zmizeli. Tenkrát se bohužel dostatečně dobře neuvědomovali, že každým takovýmto narušením, každým takovýmto atakem té časoprostorové membrány dochází k naprosto zásadním a kritickým dopadům, které už potom těžko půjdou nějakým způsobem napravit. A ty dopady a ty účinky tady těchto bezohledných a zcela, bych řekl, jaksi dostatečně sofistikovaně neošetřených aktivit vytvářely extrémně výrazný bumerangový efekt zase zpětně do toho našeho prostředí, do té naší reality. Mm-hmm. Já bych tě poprosil o obrázek číslo 5.
Jsi to myslel? To je taková ta, ano?
Ano, ano. No a tady na tomto obrázku, na té fotografii je poměrně zajímavý člověk, který v podstatě, dalo by se říct, dodnes, i když on zemřel v roce 78 už, dodnes je sám o sobě poměrně velkou hádankou, a tady ten pán se nazývá George van Tessel. A tady ten George van Tessel nejenže byl poměrně v těch 60. letech především významný kontaktér, údajně tedy kontaktér, který byl po určitou dobu v intenzivní komunikaci se zástupci jistých mimozemských inteligencí, zase zjednodušeně řečeno, na této planetě, ale on to byl i vědec, byl to výzkumník. A tady z toho našeho úhlu pohledu je klíčový rozhovor, který van Tessel poskytl v roce 1964 jednomu poměrně významnému americkému médiu. A v rámci tohoto rozhovoru, v tomto interview, Tessel jaksi sdělil, že tedy byl po dobu minimálně několika měsíců v poměrně intenzivním kontaktu s mimozemskou inteligencí, přičemž zástupci té mimozemské inteligence vypadali k nerozeznání od lidí. Mm-hmm. Byli to tedy humanoidé, a on sám říká k nerozeznání od lidí, a že tito jedinci mu ukázali technologii, kterou lze použít na vizuální sledování scény z jakéhokoliv historického období. A už v tom roce 64 sdělil, že prototyp, minimálně jeden prototyp této technologie vlastní americké vojenské námořnictvo. A to už bylo v tom roce 64. Mm-hmm. Van Tessel tedy říká, že námořnictvo tuto technologii rychle zařadilo mezi přísně utajené záležitosti, a ten Tessel byl přinucen jako vědec na té technologii v rámci reverzního inženýrství pracovat. A technologie cestování v čase, respektive technologie nahlížení do časových období, tak jak to popisuje van Tessel v tom interview z roku 64, a to je velice zajímavé na celé věci, je velmi podobná té technologii, o které potom o mnoho desítek let později mluví Bob Lazar v rámci projektu Looking Glass. A i ten Bob Lazar hovoří o tom, že tady ten projekt Looking Glass je provozován americkým vojenským námořnictvem. Takže pokud nějakým způsobem analyticky zpracujeme informace a data, která přichází od Boba Lazara, Nicholse, Fan Tesla, Newmana a dalších, pak je zřejmé, že americká vojenská zpravodajská komunita měla v rukách a dokonce i řídila projekt Looking Glass, a to minimálně od počátku nebo od poloviny, lépe řečeno 60. let 20. století. A to je velice důležité, protože my, když se podíváme na aktivity QAnon, a vrátíme se k tomu, co už bylo řečeno, že QAnon spolupracuje se vojenskou zpravodajskou komunitou a sděluje, že ta vojenská zpravodajská komunita poskytla aktualizovaný soubor dat pojednávající o projektu Looking Glass v tom slova smyslu, že projekt Looking Glass je v současné době jaksi využíván proti Deep State, proti stínovému státu, neboli proti globálně mocenskému systému. Čili já to chápu tak, a nejsem sám, že zpravodajci, vojenská zpravodajská komunita, která vlastní nebo která má pod kontrolou tady tuto technologii Looking Glass, tak používá tuto technologii jako zbraň nebo minimálně jako strategický, důležitý strategický nástroj, který je namířen proti globálně mocenskému systému. S těmi výhodami, které samozřejmě ta technologie umožňuje. Zajímavé tady je i video, které poskytl nebo které zveřejnil Jordan Sater na YouTube. To video je k dispozici. To video se nazývá Destroying the Illusion, čili ničíme iluze. A tam tady ten Sater poměrně optimisticky tedy sděluje v tom videu, že Deep State byl prostřednictvím Q a vojenské zpravodajské komunity uveden do poměrně velkého chaosu, a to právě v důsledku aktivní a cíleně namířené aplikace Looking Glass, technologie zrcadla. S tím, že v podstatě v současné době probíhá nebo se rozběhla do horké fáze jakási občanská válka nebo válečný konflikt, nebo jak to řekl, konflikt, zásadní a důležitý kritický konflikt mezi Deep State a tou vojenskou americkou vojenskou zpravodajskou službou. Přičemž v rámci tady tohoto konfliktu, nebo té války, chcete-li, skryté války, je ten nástroj, ta technologie Looking Glass aktivně používaná. Zajímavé na tom je ještě jiné vyjádření, které naznačuje, že, ale toto není potvrzeno, že podobnou technologii, kterou tedy má ve vlastnictví americké vojenské námořnictvo a zpravodajská služba amerického vojenského námořnictva, by v současné době měl mít k dispozici i ten globálně mocenský systém, ale toto není samozřejmě ověřeno. Mm-hmm. Ale to, co je kritické, je, že jestliže z jedné nebo z obou dvou stran používána takováto nadčasová technologie, která je schopna ohýbat prostor, časoprostor, a která je schopna manipulovat s časovou a prostorovou osou, tak to je docela jako děsivé, protože velice dobře víš, že když člověk začne zasahovat tedy takovýchto velice, řekl bych, citlivých záležitostí přírody, nebo makrokosmu a mikrokosmu, tak to nikdy není dobré. A vždycky se to bohužel potom vrátí zpátky a ne zrovna v nějaké takové příjemné podobě. My tomu říkáme, netahejte čerta za vousy. Mm-hmm. Jo, protože, no ne, jako a s tím třeba souvisí, s tím taháním čerta za fousy, souvisí ty různé genetické experimenty, klonování a tak dále, za horizontální radary typu HARP a podobně, manipulující s ionosferickou oblastí Země a tak dále. Zajímavé tady je, že ještě v souvislosti s tím projektem Looking Glass je to, že nezávisle na všech těch datových zdrojích, o kterých tady byla řeč, existuje ještě jeden zajímavý prvek a ten nás zavádí do Itálie 50. let 20. století a do místa, kde bychom to vůbec nečekali. A i když já jsem kdysi před 25 lety z začátku tady tuto záležitost nebral moc vážně, tak ale pod přítokem nových dat, nových informací a nových skutečností už nějakou dobu, pár let tomu dozadu, jsem názor výrazně změnil a mám tady na mysli jednoho člověka. Říká ti něco, Pavle, benediktínský mnich Pellegrino Ernetti?
Neříká Jaruši.
Pellegrino Ernetti je dominikánský mnich a tady ten dominikánský mnich je spojen s vynálezem, který je v populární literatuře, ale on to tak jakoby označil, on to tak nazval, sám ten Ernetti, je nazýván chronovizor. A já tě poprosím o další fotografii, protože na té další fotografii, nebo je to spíše soubor několika fotografií, tak tam ten dominikánský mnich, ten pán Ernetti je na té fotografii vlevo a napravo je jednak dokumentace, technická dokumentace a fotografie zařízení, které právě ten Ernetti vynalezl a které se nazývá chronovizor. A ten chronovizor údajně vůbec ten základ toho objevu měl nějakou, ale to mi uniká trošičku ve smyslu pochopení podstaty věci, má souvislost s úpravou frekvence zpěvu benediktských mnichů, kdy tady ten Ernetti si nahrál chorály tady těch benediktských mnichů. Ty chorály pouštěl na nějakém prostě na prostřednictví nějaké technologie tak, že se na obrazovce objevovaly amplitudy, respektive křivky vlastně zvuku, nebo toho, té kakofonie zvuku a hlasu těch benediktských mnichů. A on tam začal manipulovat s frekvencemi, které nějakým způsobem tedy byly součástí těch zvuků, nebo toho zpěvu, nebo toho chorálu nějakého. A náhodou, jako náhodně, když ono nic není náhoda, ale nebylo to cílovědomě. On k tomu došel prostě jakoby prostřednictvím zdánlivě náhodilého procesu. Tak jak manipuloval s těmi křivkami na tom monitoru, tak najednou objevil obraz, a ten obraz, nebo to video, nebo v podstatě ta sekvence obrazová se týkala historické události, konkrétní historické události spojené s životem Ježíše Krista. Já jsem tady velice opatrný, co se týče tady těch dat, tady těch věcí. V současné době já jaksi jsem přesvědčen o tom, že ten Ernest skutečně něco na způsob chronovizoru objevil, ale co se týče takových těch detailů, tak tam už jsem jako opatrnější, protože ono se na ty původní informace postupem času navázala celá řada zase dalších jaksi dodatečně přidaných dat zase z jiných zdrojů, které to celé poměrně tady ten případ dost zkreslují a znedůvěryhodňují v určitých fázích nebo v určitých okamžicích zkoumání tady tohoto případu. Člověk jaksi dojde do pozice, kdy musí být velice, velice, velice opatrný, co se týče analýzy těch dat. Mm-hmm. Na tom dalším obrázku, na té další fotografii, mm-hmm. Je publikace Petra Krásy, která v podstatě se nazývá, když bychom to přeložili, Chronovizor otce Ernestyho, stvoření a zmizení prvního časového stroje na světě. Protože ona ta technologie totiž zmizela. Ona tak, jak se objevila, tak potom zmizela. A já tady ten materiál, který bohužel nevyšel v českém jazyce, od toho Petra Krasy, považuji za nejucelenější a nejobjektivnější pojednání tady na téma Chronovizor otce Ernestyho. V té knize je poměrně důsledně a poměrně přesně vysvětleno, jakým způsobem nebo prostřednictvím jakých událostí a okolností byla tato technologie předána vatikánské hierarchii, protože samozřejmě Ernesty udělal tu chybu, že o tom začal mluvit vlastně v tom svém církevním prostředí. No a to jaksi takovéhle věci nejdou moc dohromady s benediktinským mnichem, protože asi si málo kdo dokáže představit benediktinského mnicha běhat s chronovizorem v ruce nebo prostě v tašce zkoumající, jestli skutečně došlo k ukřižování Ježíše Krista anebo nedošlo a to, k čemu tam vlastně vůbec došlo a tak dále. Takže zjednodušeně řečeno, mu to zabavili velice rychle. Dostalo se to tedy do Vatikánu a Vatikán, a na to existují údajně dokumentace, předal tady tuto technologii americké CIA. A tady je potřeba zdůraznit, že v té době byl šéfem oddělení kontrarozvědky CIA James Jesus Angleton, který během svého dlouhodobého působení v období, tuším, od roku 54 do roku 75, měl na starosti vatikánské a izraelské spolupráci na úrovni zpravodajských aktivit s Vatikánem a s Izraelem, s Mossadem. A CIA, ten Petr Krása říká, potom, jaksi, když prozkoumala náležitým způsobem ten základ toho chronovizoru, tak za spolupráce nebo na druhé straně ještě s využitím těch mimozemských poznatků a té mimozemské technologie, jak to dala celé dohromady a vyvinula technologii, která potom už byla použita do určité míry jak v tom projektu Montauk, tak potom postupně i v rámci dalších projektů, až to celé v polovině 80. let vyústilo v ten projekt Looking Glass. Ano. Každopádně další takovou velice důležitou osobou nebo svědkem, chcete-li, informátorem tady v této oblasti nebo v těchto záležitostech je Andrew Baziaggio, což je, tuším, praktikující právník, který žije ve státě New York, pokud si to dobře pamatuju. A tady ten Basiaggio byl zase aktivně nasunut.
Je na další fotce, Jardo?
Prosím?
Je na další fotce, nebo to není on?
Dej tam další fotografii, zkus tam dát. Ano, to je on, děkuju.
A ten vlevo je Petr Krása.
A ten vlevo, já tu fotku nevidím dost dobře. Každopádně ten člověk na té větší fotce, před tu americkou vlajkou, tuším, že to
ano,
je.
Ano.
Tak to je Basiaggio. A tady ten člověk byl zařazen do projektu, takzvaného projektu Pegasus, už jako dítě, když mu bylo 6 let, a v tom projektu Pegasus působil od roku 67 do roku 71. A ten projekt Pegasus je zajímavý tím, že on byl zaměřen na přesuny v prostoru čase. Prováděly se tam různé experimentace a testovaly se tam pohonné systémy, zase zjednodušeně řečeno, jakési hardwary, prostřednictvím které by bylo možné logisticky se pohybovat z jedné časové úrovně nebo časoprostorové úrovně do předem vytipované a vybrané jiné časoprostorové úrovně. Tady specifickou odnoží potom, ale to je úplně jako velice specifická záležitost, o které můžu pojednat třeba někdy v budoucnosti, protože by o to byl zájem, jsou aktivity lidského subjektu, který vystupuje pod termínem 15 v rámci zase úplně jiných aktivit, kde ale se hodně času a energie také věnovalo vývoji technologie, pomocí které by bylo možné přesunout celou naši planetu do jiné časoprostorové membrány, než v té, ve které se v současné době nacházíme, a to v důsledku jakési potenciální hrozby nebo jakéhosi potenciálního nebezpečí ze strany vnějšího kosmického prostoru. To znamená, tam se řešil sled potenciálních událostí, ke kterým by došlo v budoucnosti a které byly viděny a analyzovány právě prostřednictvím takové určité podobné technologie, jako je Looking Glass v tom ACO, kde mimo jiné se pohyboval i ten náš 15. Ale to je hodně už trošičku někde jinde. Každopádně i ten Basiaggio říká, nebo se zmiňuje o chronovizoru, vynalezený otcem Ernetym, a hovoří, že zcela nezávisle mluví o tom, že ten chronovizor se skutečně, ta technologie od toho otce Ernetyho nacházela v ústředí CIA v Langley, a že na vylepšení tady tohoto aparátu pracovala speciálně vybraná skupina vědců pod hlavičkou DARPA. DARPA je agentura, v překladu, to je zkrátka, je to něco jako agentura pro vyspělé výzkumné projekty, a je to v podstatě vojenské výzkumné a vědecké centrum, které jednak úzce spolupracuje nejen s armádou americkou, ale v podstatě se všemi ozbrojenými složkami na americké půdě. Ten Basiaggio v tom se vyjádření také mluví o roku 1970, kdy se on, nebo kdy měl on a mnoho dalších dětí možnost v rámci toho projektu Pegasus navštívit různá utajená pracoviště, na kterých se také zcela nezávisle vyvíjely tady tyto technologie ohýbání času. Hovoří o pracovišti, které se nacházelo v New Jersey. Další pracoviště se potom nacházelo v Morristownu, což je město také v New Jersey. A zmínil také telekomunikační obrané zařízení, což je další takové velice specifické a poměrně záhadné místo, které se nachází nedaleko města Natly, také ve státě New Jersey. A zajímavé je, že tady ta Basiagová tvrzení, především ohledně těch výzkumných pracovišť v New Jersey, byla zcela zase nezávisle potvrzena velice známým americkým rozhlasovým moderátorem Artem Bellem, který totiž on má nebo měl velmi sledovaný pořad něco jako je tvoje vysílání třeba, nebo jako je pořady ve smyslu internetového rádia Coast of Coast, od pobřeží k pobřeží.
Ano.
A akorát, že a což bych ti teda, Pavle, velice přál, nebo všem moderátorům svobodného, já bych to řekl správně, vysílače, říkám to správně.
Ano.
Tam samozřejmě ten podíl nebo ten potenciál těch posluchačů byl zhruba, se pohyboval kolem 750 000, jo, v tom hlavním vysílacím čase večer. Mm-hmm. A to bych samozřejmě přál i tobě, ale zase si musíme uvědomit, že přeci jenom jako Česká a Slovenská republika,
ano,
jak si počtem obyvatel se těžko dá porovnávat ze spojených.
Ono jde o anglicky mluvící samozřejmě
tak. No a tady ten Art Bell, on totiž z hodou okolností byl svého času zaměstnancem toho ITT, toho výzkumného ústavu v Natli, v New Jersey. A v podstatě on potvrdil ty Basiagové informace, v podstatě z 90% je potvrdil. A zajímavé na tom je to, že Art Bell o tom nikdy na veřejnosti nemluvil. Ono se vůbec nevědělo, že on pracoval v tom zařízení kdysi, než potom odešel s nechucem tam odsaď a spustil to své alternativní rádio. A zajímavé bylo, že ten Basiagio tady o těchto výzkumných centrech v New Jersey, včetně Natly, že jo, v tom městě Natly, tak je o tom hovořil právě v tom pořadu Coast of Coast, kde na druhé straně stolu seděl ten moderátor Art Bell, a když o tom začal ten Basiagio mluvit, tak Art Bell, a to je přímým přenosu zaznamenáno, byl doslova v šoku, to bylo vidět z toho, co říká ten Basiagio, a jak byl v tom rozpoložení specifickém, tak prostě prozradil, ano, jako je to pravda, protože já jsem tam prostě tehdy pracoval. A to teda jako muselo být hodně výživné pro ty posluchače. Já jsem se pokoušel najít tu epizodu, ono už je to přeci jenom pár let dozadu. Zjistil jsem, že šlo o pořad, který byl vysílán 14. srpna roku 2015 pro naše posluchače, kdyby si to chtěli dohledat. A skutečně v archivu Coast of Coast to lze teda zpětně jaksi nalézt. Jo? Mm-hmm. A mám dokonce za to, že tam už je to 3 roky zpátky, že už je to v neplaceném režimu, takže se to dá pustit, jako odstreamovat dokonce i bezplatně. Jo? No a tehdy tomu Bezdiadžovi bylo nějakých 8-9 roků, když jako dítě tedy byl zapojen do toho projektu Pegasus. Je zajímavé, že tady oni skutečně v poměrně velké míře využívali dětské respondenty. Samozřejmě, že ono to bylo ošetřeno přes rodiče. Já ty podrobnosti nevím, jak to tam bylo všechno právně a jinak teda ošetřeno, ale určitě tam hrály roli asi velké peníze, které potom ta rodina získala od té organizace, vojenské organizace, která měla na starosti manažování tady těchto aktivit a tady tohoto výzkumu.
Není ten člověk na další focer, no?
Ten Art Belt je to jako... Já tam nevidím. Jo? Ne, to ne, to je Collier.
Tak já nevím, já bohužel to neznám.
Tomu se teprve dostaneme.
Dobře, tak já to vrátím zpátky. Aby jsme se nabavili o někom jiném a byl tam prostě zase někdo jiný, víš?
Jako jasné. No a právě ten Bezdiadžo tvrdí, že ta technologie postavená na tom chronovizoru byla jedním z mnoha způsobů, kterými se americké CIA a její partneři z různých zpravodajských organizací mohli dívat do minulosti a budoucnosti za účelem získávání informací a také, aby se pokoušeli, nebo aby měli možnost, a oni se o to pokoušeli, manipulovat z historií za pomocí experimentu v cestování v čase. Ano. A tady toto všechno, co se týče tady toho ohýbání času v současné době a využívání tady těchto technologií, tak tady o tom právě v té své jedné z posledních relací hovoří ten QAnon a poměrně detailním způsobem to tam jakoby popisuje. A to mě jako velice, velice zaujalo, protože ono by to totiž tohle mohlo souviset ještě s dalšími jevy, které jsou ve hře v současné době a u kterých není dostatečně dobře známá příčina, ale tyto jevy mohou být určitým dopadem anebo důsledkem právě masivního aktivního používání technologií nabourávající přirozenou harmonickou alikvotu tady těchto prostoročasových membrán. Mm-hmm. A to samozřejmě není zcela určitě v pořádku. Takže já bych dal přestávku asi v této chvíli, mm-hmm. anebo nedáme přestávku a ještě dopovím teda tady tu pasáž a potom dáme přestávku a potom bychom šli na to nosné, hlavně nosné téma. Jo? Tak, tady totiž s tím vším existuje nebo souvisí to, čemu jsme se tady už také věnovali a co se jmenuje Mandelův efekt. Mhm. A tady ten Mandelův efekt totiž může být objektivním přímým důsledkem manipulace s těmi časoprostorovými membránami. A víš, co to je ten Mandelův efekt? To jsi už slyšel, ne? O tom jsme se už tady bavili.
Nejenom tady, ano. Je to takový tady zvláštní. Takový zvláštní. No.
Tak, jenomže...
Tak to ještě dovysvětli, nejde
ano,
o mě.
Pro mě to má totiž velice osobitý ráz, ten Mandelův efekt. Mm-hmm. Kdy ten Mandelův efekt spočívá v tom, že máte komunitu lidí, nějakou větší nebo menší, a teď jedna část těch lidí tvrdí něco a jiná část tvrdí něco jiného, ale přičemž obě dvě, jakoby objektivně obě dvě ty části nebo obě dvě ty skupiny sdílely stejné prostředí, ať už sociálního charakteru, nebo kulturního charakteru, byly součástí jednoho národa v jednom konkrétním čase. Dám příklad. a to je zadokumentovaná záležitost. Ve světě nebo v prostředí naší planety v současné době v rámci naší civilizace existuje něco přes 4,5 milionu lidí, u kterých je to potvrzeno, prokázáno do určité míry, kteří mají vžitý design kontinentů a uspořádání kontinentů a vzdálenosti mezi kontinenty na této planetě jinak, než jak se všeobecně vyučuje v zeměpise. Dokonce ti lidé, někteří z těch lidí hovoří v tom slova smyslu, že mají doma atlas jako knihu, geografický atlas, kde je úplně na první pohled jasně vidět, že Austrálie je mnohem blíž Indii, než na těch obecně přijímaných, nebo na těch obecně přijímaných mapách, geografických mapách, které máme k dispozici. Podobné anomálie se týkají Antarktidy a tak dále. A co navíc, tito lidé, ty atlasy mají fyzické dispozice. Prostě oni tě ukážou. Jo? A ukážou ti tam i ty mapy. A na těch mapách je skutečně, je to rozpoložení těch kontinentů úplně jinak. Ale pozor, tady nejde o nějakou chybu tisku, jakože by to byla, že tam by byl nějaký chybný, něco tam povídá.
Já jsem chtěl tam pustit chybný video, co to je ten Mandelův efekt. Víš, no povídej dál.
Že by tam byl nějaký chybný prostě výtisk nebo v rámci toho vydání, že by tam byly nějaké chyby a tak dále, protože totiž jde o publikace od různých vydavatelů v různých jakoby časech obecně, ale a z různých míst světa. To by ta jedna a ta samá chyba se musela vyskytnout na celé řadě různých míst světa, u různých vydavatelů muselo by se jednat o jednu a tu samou chybu, což je nemožné v podstatě. Ta pravděpodobnost je tady nulová. No a asi tím nejlepším příkladem je spojen s Mandelou, s prezidentem Jihoafrické republiky, kdy tam se prokázalo, že poměrně velká část lidí byla přesvědčena o tom, že Mandela zemřel ve vězení. Ano. A druhá část lidí zase tvrdí, že Mandela nezemřel ve vězení, ale že zemřel dlouho poté, co byl z toho vězení propuštěn. A ti, co jsou přesvědčeni o tom, že zemřel ve vězení, tak jsou o tom opravdu skalpevně přesvědčeni, ale oni mají k dispozici, ale i dokonce zdroje těch informací. Oni mají k dispozici i fyzicky noviny, časopisy, kde se o tom takto píše. A teď proč o tom, ta moje pozice v tom. Ta moje pozice je v tom hodně, tady se týče tady tohoto tématu, hodně zajímavá, protože já jsem ten Mandelův efekt prožil na vlastní kůži. A prožil jsem ho se svými studenty v Letově.
Kdy?
A já tady popíšu, protože to je hodně zajímavé.
A kdy, Jardo, to bylo?
No, je to, kdy to bylo? Buď to v první polovině myslím, že to bylo v první polovině loňského roku.
Dobře.
Nebo nějak začátkem loňského roku. Kdy? Já měl před sebou přes víkend nějakých 25 studentů, 28, a ty studenti v podstatě studují na jednom místě, že pod jedním lektorem a dostávají jedny a ty samé informace.
Ano.
A dokonce šlo v tomto případě šlo o studium, které nebylo spojeno s jedním víkendem, ale v podstatě šlo o kontinuální studium určité školy. Jo, a jakoby určité alternativní školy. A při jednom setkání se stalo to, že já tam začnu vykládat určité věci a zhruba za 10 minut nebo do 10 minut se ozvala polovina nebo necelá polovina těch studentů a říká, ale vždyť si o tom vůbec nemluvil. Já jsem říkal, no počkej, to, ale já jsem o tom opravdu mluvil, jako to přeci není možné, abych o tom nemluvil, když si pamatuju, že jsem o tom mluvil. A ta druhá půlka říkala, no ale když on o tom opravdu mluvil. Ta první půlka vzala nahrávku, kde je můj hlas a kde byly informace úplně jiného charakteru, než já jsem podával. Ta nahrávka byla z jednoho konkrétního dne, protože tam byla i datumovka a byl tam i hodiny, jako čas, kdy to bylo nahráno. Zástupce druhé skupiny vzal nahrávku svoji, kde byl stejný čas, stejný den a pustil můj výklad. A ten výklad byl úplně jiný. A ty zavládlo hrobový ticho v té místnosti. Tak a teď mi to vysvětli. No a v podstatě tam šlo o to, zase abych to zbytečně nenatahoval, že jedna skupina těch studentů, a ty studenti byli v tu inkriminovanou dobu, kdy jsem o tom přednášel ve stejné místnosti, tak jedna skupina měla k dispozici úplně jiné informace ode mne, jako kdybych tam byl na dvakrát někde, a druhá skupina měla zase jiné informace ode mě. Byly tam dvě různé informace mnou sdělené, které ale jaksi objektivně byly sdělené v jedné místnosti a v jednom konkrétním čase, v jednom dnu, v určitou hodinu, dalo by se říci. Mm-hmm. Takže to je takový ten typický... A teď jako úžasné tom je, že v podstatě já s tím mám osobní zkušenost na základě tady toho, co se stalo. A nejenom já, ale samozřejmě i ti studenti, kteří tam byli, jo, v rámci té skupiny. Ano. A nikdo to nedokázal samozřejmě vysvětlit, protože oni jako kdyby jedna nebo druhá půlka, ale já samozřejmě jsem si pamatoval určitou verzi, a tu verzi si pamatovala zhruba půlka studentů. Ale druhá půlka vehementně tvrdila, že to není možný, že já jsem přednášel úplně jinak a že ty informace se týkaly trošičku něčeho jiného, ale přitom na těch nahrávkách skutečně tam bylo vidět, že každá ta skupinka měla tu svoji pravdu. Skutečně to tak bylo. Jo? Ale objektivně se to nedá logicky nějak vysvětlit.
Tak to je zajímavý teda. No, pokud to někdo dokáže takto manipulovat, no tak to může pěkně rozádat lidi mezi sebou, že?
Ne, ale toto, ano, ale toto jako je spíš jako, ne, že by to někdo manipuloval, ale že jakoby, že to je ten důsledek, jo, rozštěpení v podstatě té časové osy na celou řadu alternativních časových os, kde v podstatě jakoby figurujeme všichni také, ale ten průběh události je trošičku pozměněn. A pak dochází k nějaké interakci, k nějakému reverznímu proniku, kdy v podstatě, člověk si to těžko může představit, ale kdy v podstatě jaksi dochází k sublimaci těch různých verzí dat a způsobuje to zmatek samozřejmě, jo? Protože tady se spojují jakoby do té jedné časové osy potom zpátky ta fakta a ty informace ze dvou, možná i více časových os. To k tomu spojování dochází proto, protože vesmír, univerzum, má přirozenou schopnost opravovat tady tyto defekty, které jsou uměle způsobeny ignorancí v podstatě a nevědomostí experimentujících skupin a jedinců zde na této planetě. A i ve vesmíru funguje něco jako imunitní systém, nebo dejme tomu něco jako regenerace časoprostorových membrán a v rámci té regenerace potom dochází k zpětnému splývání a splynutí toho, co bylo uměle rozštěpeno.
Tak, dobrý. Takže už bychom měli fungovat normálně. Já se ještě jednou omlouvám, sice nevím, čím se to stalo, ale už jede i obraz, i zvuk. Vy, kterým nejde obraz, tak je dobrý vypnout ten prohlížeč, tam, kde máte puštěný obraz, a zapnout ho znova. A ono by to mělo naskočit. Ano? Tak, Jarouši, teď dáme tu písničku, nebo jak myslíš? Dobře, tak já tam šupnu jednu písničku. A teď se mi tady ztratily ty písničky, které jsem měl připravený, tak já tam něco šoupnu. Doufám, že to nebylo minule. Dobré.
Když sní temnou nocí píseň má, tak svou velkou mocí tu noc překoná. Můj zpěv zasvítá den. To mi jak ptáci letí po obloze
Máte nás tu opět po písnice, tak snad už bude vše teď v pořádku. A my můžeme přikročit už k tomu tématu, kterým dneska je magické síly země, už pátá část. Jardo, je to opět tvoje.
Děkuji. Poprosil bych tě o první obrázek, protože od něho se odrazíme dál. Tak toto, na co se díváte, já si ještě musím právě prostřednictvím tady tohoto obrázku zpětně vrátit k tématu, který jsme probírali při 14 dny, když jsme se bavili o horských posvátných energetických centrech se schopnostmi komprese telurické, zemské telurické energie na jedné straně a s iniciačními a regeneračními schopnostmi a vlastnostmi ve vztahu k lidské bytosti a nejen k lidské bytosti na straně druhé. Tady toto, na co se díváte, tak to je Huashan, což je posvátná hora, která se nachází na území Číny. Ona v podstatě to není taková typická hora, jde o takový hřeben, který se táhne, je to tam pěkně vidět na ty fotce. A tady po tom hřebení se každý rok, na tomto hřebení se každý rok koná poutníků. Účastní se i také obrovské množství mnichů z různých oblastí jihozápadní Číny, především jihozápadní Číny. To místo je po celý rok nepřístupné člověku. Pouze ten jeden den, kdy se koná v podstatě ta pouť. A teď ty poutníci, oni, představ si, oni jdou po tom hřbetu, po té hraně, jdou postupně až na ten konec, na druhou stranu.
Ano.
Tam nakonec na druhou stranu. až na ten konec. Je to naprosto neuvěřitelná cesta. Jednak už ten to prostředí, kudy ti poutníci jdou, ti lidé jdou, je samo o sobě adrenalinové s naprosto fantastickým výhledem na jednu i na druhou stranu. A navíc ale celý ten žbet se nachází v energetické bublině velmi silných terestrických energií. Takže v podstatě ti lidé, oni jak jdou po tom žbetu, tak se koupají v těch energiích. Ta lázeň je úžasná podle těch vyjádření, těch tisíců vyjádření, které potom ti lidé po sobě zanechali. A asi skutečně tady je nejlepší si to prožít, jako dostat se tam a prostě prožít si to. Já bych tě poprosil o další obrázek, protože na konci vlastně toho hřebenu, úplně až na konci toho hřebenu, je to, co se nachází na tom další, na té další fotografii. A to je tady toto. To je na tom konci toho hřebenu. A tam je malinká svatyně, taková spíše svatyňka. A ta svatyňka označuje takzvaný zemský pupek. Pupků země je obrovské množství, nebo je poměrně velké množství. Ty nejznámější a nejslavnější tvoří komunitu 39 míst na našem světě. A tady ten pupek v prostředí Huashan patří právě do té kategorie těch 39 nejsilnějších a nejznámějších. A teď si představ, že tam od určitého místa, to místo je vzdáleno asi 400 metrů, tady od toho satostánku, ty poutníci se zastaví, jsou zastaveny respektive, a po jednom jsou pouštěny sem tady do té svatýňky. Tam vidíš, že musíš překonat, tam je potřeba překonat takovou celou řadu takových přírodních, nechci říkat překážek, ale takových zajímavých prostě outdoorových, dalo by se říci, formací. A když ten jedinec vstoupí do té svatýnky, tak si poklekne a ponoří se do meditace, jako takové rychlejší meditace nebo alespoň hlubší relaxace. A samozřejmě dochází tam k velice osobitému, velmi niternému a řekl bych velice oduševnělému splynutí nebo kontaktu s těmi energiemi, které tam vyzařují všude okolo. A ti lidé, když se dobře nastaví, tak prožívají velice hluboké, intimní, mystické prožitky. Takže toliko ještě zpětně k těm informacím před 14 dny. A my v tom tématu těch pupků země, nebo těch zemských pupků, budeme samozřejmě pokračovat i nyní, protože plynule navážeme na ty informace poza 14 dní. A já bych tě poprosil o další fotografii.
Ano.
Protože nyní se budeme věnovat menhirům. Neboť menhiry jsou velice, a byly, a stále jsou, velice specifickým označením nebo značkou, respektive nebo jakýmsi nástrojem pro označení extrémně důležitých míst v prostředí tohoto našeho světa. Jedno takové místo se nachází a nacházelo a stále nachází v Egyptě a to místo neslo název Inu. To výraz Inu je derivátem původního Anu, což v překladu výraz Anu znamená věděti anebo získávat informace. Tady v tomto ohledu bych chtěl poukázat a zpřesnit to, co se často jaksi v té populární literatuře hovoří v souvislosti s termínem Anunnaki, protože většinou se tam jaksi přepisují dokola mylné a chybné interpretace původního rázu z sumerských destiček. Ve skutečnosti výraz Anunnaki, Anu pomlčka Naki, znamená nositele vědění, nebo také nositele informací. Protože ten výraz Anu a jeho derivát Inu znamená vědět, získávat informace. Proto ve starém Egyptě v starověkých dobách existovala síť něčeho, co bychom mohli nazvat Akademie moudrosti. A v těchto akademiích moudrosti se vyučovala celá řada zajímavých, nesmírně důležitých v současné době pro nás ezoterických témat. A samozřejmě součástí té výuky bylo široké spektrum různých chrámových rituálů. A místa, kde byly praktikovány a realizovány tady tyto rituály, ale i kde se studenti napojovali na planetární vědomí, na vědomí planety Země, Matky Země, a skrze vědomí Matky Země, skrze zemský kanál, získávali velice důležité informace a důležitá vědění kosmického, prekosmického formátu, anebo i vícedimenzionálního formátu. Tak ta místa se nazývala Inu. Inu bylo tedy místo zasvěcení. Původní templářská a zednářská hnutí, která se začala rozvíjet a vstupovat do nějakého objektivního vyjádření uvnitř proto evropské komunity ezoterních kultur, řádů a organizací na počátku tisíciletí, tak vycházela v mnoha ohledech z vědomostí a dochovaných znalostí praktického i teoretického charakteru tady z těch staroegyptských akademií moudrosti v návaznosti na poznatky a mapy míst typu Inu, neboli energetických center typu Inu. Jedno z velmi výrazných Inu se nacházelo v Heliopoli. A asi největšího rozmachu tady to heliopolské iniciační centrum proběhlo v době kolem roku 1920 před naším letopočtem za vlády faraona Senusurita, který mimo jiné postavil chrám Amunra, čili chrám, který byl zasvěcený Sílera, neboli Bostvůra. A ten obrázek, ještě takhle, než půjdeme k té fotografii. Tady to heliopolské Inu je v podstatě posvátným místem i v současné době. Samozřejmě radikálně a naprosto fatálně se změnila infrastruktura té oblasti, nebo těch oblastí jako celku. Ale ty energie tam jsou pořád. To nemá vliv až takový na změny v proudění, v síle a v intenzitě těch energií. Ta síla, intenzita, kvalita těch energií je řízena makrokosmickými, především makrokosmickými přírodními fenomény, nikoliv vlivem nebo dopadem lidské aktivity. V současné době se tady to místo nachází v místě malého parku, který je v podstatě odříznutý od Gizského komplexu Ten park se nachází na poměrně rušném předměstí Káhiry, v místě, kde tuším probíhá vězenská zeď, nebo zeď poměrně velkého vězení. Ale jak vidíte tady na dobové fotografii, která byla pořízena na počátku 20. století, ještě v té době, před těmi před stovkou let, se nacházel na tom místě Inu obrovský menhir, který v podstatě poutníkům odjakživa nadčasově si předával informaci o tom, že se blíží k velice důležitému a vysoce energetickému místu, že vstupují do vysoce energetické lokality, kde, když se náležitým způsobem vědomí těch poutníků prostřednictvím změněných frekvencí mentální energie napojí na vědomí planety, tak mají možnost a mají příležitost projít specifickým osobitým individuálním iniciačním obřadem. Inu znamená tedy získat vědění, získat znalosti. Ale v určitém paralelním překladu také znamená místo pilířů, nebo chcete-li místo vstyčených zářičů, přičemž ty menhiry byly zářiče a jsou dodnes zářiče, které zesilují určité typy kosmických a zemských energií, kdy kosmické a zemské energie vstupují do vzájemné interakce v těch místech. A tady ta anténa v podobě toho menhiru, ten přijímač, zároveň i zesilovač, transformátor, potom přenáší a rozptyluje tu skladbu těch konkrétních energií do širokého dalekého okolí. Tady ten menhir, který vidíte na fotografii, označuje iniciační centrum Heliopole, které bylo založeno už někdy v období 4000 let před naším letopočtem, což je opravdu velmi, i nad starý Egypt, velmi, velmi rané období. Ano. Mm-hmm. Tak, půjdeme dále.
Další obrázek?
Ano, přesně tak. Tak, tady prostřednictvím této fotografie se dostáváme do oblasti obelisků. Říkám menhiry, ale ono správně by se to mělo spíše jmenovat obelisky. To znamená, i ten předtím na té fotografii byl obelisk, ne menhir, ale obelisk. Já to někdy prostě zaměňuji, ale přesně je obelisk, to je správný výraz tady pro tyto útvary, správnější výraz. A dostáváme se do místa, které se nazývá Aksum v Etiopii, kde se nachází skupina obelisků, které tvoří lokální omfalos. Omfalos je to, co my v češtině nazýváme pupek, nebo zemský pupek. Je to tedy přijímací centrum určité formy nebo určité kvality kosmických energií, kde dochází k mísení telurických energií Země s kosmickými energiemi vesmíru, k jejich zesílení, jejich transformaci a přizpůsobení pro další příjem, ať už z hlediska klasické přírody jako takové, toho přírodního designu, toho ekosystému, a potom i z hlediska lidské bytosti specificky lidské bytosti jako takové. Ten ústřední obelisk respektive ano, ten obelisk, na který se díváte, váží 520 tun a je vysoký více jak 20 metrů. Mám něco kolem 25 metrů, i když ono se to na té fotografii zase úplně až tak úplně až tak nezdá. Tady ten, to místo Aksum je poměrně hodně známé a velmi, velmi navštěvované. Já potom tam později, tam budete mít mapu afrického kontinentu, kde budete mít vyznačeno to místo Aksum v Etiopii, abyste věděli zhruba, kde se nachází a mohli si ho i lépe nalézt na mapách nebo atlasu. Mimo obelisky v prostředí staroegyptské civilizace byl rozšířen ještě jeden nástroj, jeden prvek pro příjem, specifický příjem kosmických energií, a to takzvaný Benben, neboli pyramidion, který byl umístěn na vrcholcích některých pyramid. Tak tady na této fotografii je ukázka jednoho Benben. Já jsem použil tady tuto fotografii, protože je taková poměrně hodně čistá a je tam vidět celá řada detailů. Tady ten Benben jednak byl součástí pyramidy a nebo pyramid, některých pyramid, ale on byl také součástí obelisku. Některých typů obelisku. Každopádně platilo pravidlo, že prostřednictvím Benben byly přijímány, absorbovány a transformovány jiné formy kosmických energií než prostřednictvím klasického obelisku bez přítomného Benben. Benben, ten povrch Benben byl potažen jak se to nazývá ta látka, elektrem pavliku, dvě třetiny zlata, jedna třetina zlata a dvě třetiny stříbra. Kovová slitina z jedné třetiny stříbra a dvou třetin zlata a nazývala se elektro, ty mi to čuče úplně vypadlo.
No to já vůbec nevím.
Elektron, teď si nespomenu. Ale každopádně tady ta slitina pokrývala povrch toho Benben. A v důsledku toho docházelo k velice stabilnímu a kvalitnímu příjmu, respektive absorpcí těch energetických kvant, velice subtilních forem energií, které v podstatě přicházely z volného kosmického prostoru a byly zachytávány tady tímto nástrojem. Je zajímavé, že...
Hrado, patrně elektrum.
Elektrum, ano, elektrum. Vidíš to, já pořád elektron, elektrum a elektrum.
A tak, já to vůbec právě neznám, člověče, tohle. To jsem tady našel u strady Google. No, to je zajímavý.
Elektrum. No vidíš to, no. Ano, elektrum. A představ si, že už v tom období 4000 let před naším letopočtem oni dokázali tady s touto slitinou prakticky pracovat. Věděli o té slitině, měli vědomosti a znalosti o tom, co tato slitina umí, všechno a k čemu je dobrá a že je extrémně vodivá. A proto nejen Benben, ale i mnoho jiných součástí starověkých chrámů třeba, to bylo jako, byly potaženy tady touto slitinou. Jo? Byly vlastně pokoveny jakoby tady touto slitinou. Hodně zajímavá informace. No a tady samozřejmě ten Benben je nejvíce přítomný do současné doby v oblasti severní Afriky, v oblasti bývalé původně staré egyptské říše, ale jsme schopni se s ním setkat i na jiných místech země. Není to vyloženě specifikum staré Egypta, i když tam ta přítomnost tady tohoto nástroje je nejvýraznější a nejčastější. Co se týče omfalos a pupků země nebo zemských pupků, tak pochopitelně bychom nesměli nebo neměli bychom zapomenout ani na Karnak ve francouzské Británii. Mimochodem, teď si ještě uvědomují, menhir, ten výraz menhir, pochází z původního keltského jazyka. A v podstatě zase jde o dvě slova. Men, pomlčka hir. Ano. Ten výraz men jako, je derivát, jako z něho potom vzešel anglický výraz pro muže, jako pán, jako pro muže. Menhir, lze, tam existují dvě verze překladu. Ta první verze zní jakoby jeho mužství, menhir, jeho mužství, což je zase jakoby odkaz na menhir ve smyslu falusu, jako symbol mužského přirození, falusu. No a druhá alternativa toho původně keltského menhir zní vzpřímený kámen. Ale si můžete samozřejmě vybrat, to jen tak jako pro zajímavost. No a když mluvíme tady o těch vzpřímených kamenech, tak se určitě podívejte do Karnaku, až budete mít možnost, jestli budete cestovat do Francie, tak navštívte Bretaň. A co vím, tak v tom Karnaku se nachází přes 3000 takovýchto, ne tak velkých samozřejmě, jako jsou tady ty menhiry, které, jako jsou ty obelisky, které jsme viděli, podstatně menší, ale přes 3000 tady těchto objektů v uspořádaných formacích, které tím tou formou toho geometrického uspořádání, která už je dneska do určité míry narušená, samozřejmě nemá ten původní design nemáme k dispozici úplně, ale vytváří poměrně zajímavou harmonickou alikvotu, energetickou harmonickou alikvotu na daném místě. Ten jeden z takových, řekl bych, stařešinů, anebo takový ten, řekl bych, lídr těch menhirů, je vysoký nějakých 10 metrů asi, nebo necelých 10 metrů, a nazývá se Dol de Bretagne, jako Dol de Bretagne, a váží 140 tun. Ale unikátní je 300 tunový El Graha, což v překladu znamená ohnivý kámen. A tady ten El Graha v Karnaku v současné době, a tou současnou dobou, myslím, poslední několik měsíců, přišel na úplně jinou oktávu činnosti, nebo úplně jinou oktávu aktivity, výrazně zesílil svoji potenci vibrační, zářící, lépe řečeno, vyzařovací. A energetický účinek El Graha detekován nebo byl zjištěn až do vzdálenosti nějakých 600 metrů, což je v podstatě čtyřnásobek toho, co bylo k dispozici v souvislosti nebo v kontextu s El Graha ještě před rokem, nebo před půl druhým rokem. Takže dochází k velice výrazným změnám a výrazným vibračním a energetickým posunům i tady v této oblasti. Ano. Jinak ten El Graha je zase cenými jedinci zařazován do skupiny tzv. Kyklopských menhirů, kterých je v panevropském jakoby území, ano, v té panevropské oblasti, do které patří teda i Velká Británie, nebo Britské ostrovy, lépe řečeno, tak těch kyklopských menhirů je celkem 18. Mm-hmm. Přičemž do těchto, do té skupiny 18 kyklopských menhirů by měl patřit i náš největší menhir, který můžete navštívit a který se nachází, doufám, že tam ještě je teda pořád, ale asi určitě jo, nachází se severozápadně od Prahy, nedaleko Kladna, tuším, že to je místě mezi Kladnem a Louny, nebo Kladnem a Slaným, tam v těch místech. Ale teď vám z hlavy neřeknu přesně tu vesnici, u které se nachází. Ale zajímavé je, že jak mi bylo sděleno, by měl patřit do té skupiny 18 kyklopských menhirů, přičemž on tou svojí výškou není ani zdaleka tak velký, jako třeba ten El Graha nebo ten Dol de Bretagne. Ale on má potenciál energeticky silný. Jo? Ten náš největší menhir. On je hodně, hodně energeticky intenzivní. A i u něho došlo za poslední několik měsíců k výraznému rezonančnímu posunu. Ta modulace, ta amplituda té frekvence, těch energií se výrazně změnila a tím pádem i účinky tady tohoto našeho menhiru, jo, se změnily. Jo. No a když hovoříme o pupcích světa, jsme se bavili o Karnaku v Británii, bavili jsme se o Aksumu v Etiopii, bavili jsme se o Heliopoli, tak bychom se měli přesunout ještě dál a měli bychom navštívit úplné, řekl bych na první pohled nenápadné místo na druhé straně zeměkoule. Já tě ale než k tomu dojdeme, tak bych poprosil ještě o další fotografii.
Je ta fotka,
to je ta, tak, Egypta, to je ta, ano, a tam v podstatě je ta mapka části afrického kontinentu, kde je teda vidět místo, kde se nachází Aksum. Když by se tam cestovali, protože dneska člověk už může cestovat dnes kde, tak určitě ten Aksum navštivte. Ono je dobré, zasvěcenci říkají, že je dobré nejdříve navštívit Heliopoli, ten park, to místo, kde teda dneska už není ten obelisk, ale když se budete ptát v Káhiře na rozumných místech, tak oni vás tam dovedou, kde to tady bylo, kde se teda nachází dodnes to iniciační heliopolské centrum a potom je dobré se přesunout do toho Aksum a to energeticko-vibrační iniciaci dokončit tady v tom poli obelisku v Aksum.
Vypadá to, že to je v Etiopii, Jardo, nebo kecám?
Ano, to je v Etiopii, přesně tak. Pozor, Etiopie je velice podceňovaná, ale Etiopie z hlediska, z mnoha hledisek, by měla být pro nás daleko významnější než starý Egypt, protože starý Egypt vznikl v podstatě a byl vytvořen na základech vědomostí, znalostí a celé řady důležitých událostí, které se odehrály ještě daleko dříve v pokataklizmatickém období před nějakými 8700 až 8000 lety v Etiopii. Jo. Ale to je zase na třičku ještě jiné povídání, neboť to je trošičku jiné téma.
Dobře.
Tak, půjdeme dál.
Ano, půjdeme dál a uvědom si, že je za minutu 11, ale tady to
je,
ještě zvládneme.
Je, ono že je za minutu 11.
ale to ještě zvládneme, to je zajímavá hora.
No, tak to ještě není tedy velikonoční ostrov, ale pořád je to Afrika. Protože tady toto, tam v dálce vidíte na této fotografii velice zajímavou horu.
Ano.
A před sebou vidíte kopeček takový malinký, ano. A na tom kopečku je taková stavba. Jo? Já jsem speciálně použil tady tuto fotografii, protože ta stavba je v podstatě satýnka, nebo pozůstatek satýnky, zasvěcené té hoře, která je tam, tam v dáli. Ano? A ta hora, o které je řeč, tak je velice důležitá, protože ona se také nachází v Etiopii a je v podstatě, abych to řekl, ona je v současné době asi nejsilnějším energetickým horským centrem v oblasti, minimálně v oblasti severní části afrického kontinentu, respektive té části afrického kontinentu, která se nachází nad rovníkem, to znamená na severní polokouli. Ano. A zajímavé na tom je to, taková zajímavost, kterou si můžete sami, nechám to na vás, jaksi ověřit nebo prověřit, je to, že naše hora Žíp je v energetické propojení, v energetickém spojení, v energetické interakci tady s touto horou, která by se měla jmenovat Tirupati. A zároveň souběžně probíhá poměrně intenzivní datová komunikace mezi Žípem a tady tímto energetickým centrem. Proč? Protože, jak se ukazuje, tak určité formy energií planetárního charakteru jsou distribuovány z tohoto centra horského, extrémně silného, do všech kontinentů našeho světa, tedy i do Evropy. A takovým tím primárním přijímacím místem nebo přijímacím článkem v rámci Evropského panteonu, který je napojen tady na tuto horu, je Mont Blanc, nejvyšší hora Evropy. A přes Mont Blanc dále se to propojení potom rozvětvuje do několika desítek dalších míst horských center na území Evropy a mezi nimi, těmi dalšími horskými centry, se nachází i náš Říp, i když Říp sám o sobě není nějakou extra zvláštní jako velkou horou, ale právě z toho hlediska energetického a rezonančního se jedná o velice důležité místo v profilu země české, respektive země dvouocasého lva. Takže asi tady na tomhle místě bychom ukončili naše povídání, protože už máme teda zaplněno.
Ještě se všimni, samozřejmě posluchači a diváci poslali něco. Kamenný pastýř.
Ano, to je ono.
Klubouk, okrese Slánsko okrese.
Slaný, ano, tak.
3,5 metru vysoký.
Tak, já tam byl několikrát a skutečně to stojí za to, hlavně teď po té, co zhruba 2,5krát zesílil své energetické záření, své energetické vyzařování. Skutečně to stojí za to. Já vím, že teď jako je už zima, nebo prostě jsme v období takovém, kdy to cestování je trošičku složitější, ale i když ještě nenapadl ten sníh a není nějak moc extra mokro, tak se tam můžete vypravit a ještě před koncem roku si tam jaksi se tam obejmout tady s tímto menhirem, největším v podstatě menhirem na našem území objeveným. Mm-hmm. Pokračovat budeme za týden.
Dobře, super. Takže já tam pustím na závěr takovou tu znělku, kterou tam dnesky pouštím, nebo takovou hudbu. Při té se hezky rozloučíme. No a za týden snad už to bude úplně v pořádku. Nevím, co se dnes stalo za ten výpadek. Já to jako můj problém to dát do archivu nějakým rozumným způsobem, no tak snad to nějak vymyslím. A jsou tam na dvě části. No. Dobře, tak jo. Díky moc, Jardo, ještě jednou a příští týden opět. Zase budeme pokračovat asi v tomto seriálu Magické síly země. Určitě. Měj se hezky. Ahoj, taky. Ahoj a loučím se.
Ahoj, přeju všem nasledanou, hezkou dobrou noc a za týden.
Ahoj.